Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հաղնեբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական Երևանը նոր հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի իշխանություններին պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի գործով։ Բողոքի ակցիա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, ակտիվիստները պահանջում են հայկական կողմին հանձնել սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողին։
Արգեն այն արձանագրությունները, որոնք իրենք են ստորագրել։
Բաքուն հայտարարում է, թե պատրաստ է Ղարաբաղին բարձր մակարդակի ինքնակառավարման իրավունք տրամադրել։ Ստեփանակերտի արձագանքը կոշտ է։ Բելարուսի նախագահը ժամանել է Կրեմլ գազի գնի շուրջ դժվարին բանակցությունների։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե հավանական է, որ Ուկրաինան առաջիկա մի քանի օրերին նախաձեռնի լայնածավալ մարտական գործողություններ։ Երկու երկրների հարաբերությունները խիստ սրվել են այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը նոյեմբերի 25-ին Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 ռազմանավ է արգրավել։ Մոսկվան պնդում է, թե ցածր վարկանիշ ունեցող Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ցանկանում է երկարաձգել ռազմական դրությունը և հետաձգել 2019-ի նախագահական ընտրությունները։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե առաջիկայում մտադիր է մեկնել Ռուսաստան և քննարկել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման հետ կապված խնդիրները։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեկտեմբերի 19-ին հայտարարել է, թե դուրս է բերում զինված ուժերը Սիրիայից, քանի որ հիմնական նպատակը իսլամական պետության ջախջախումն էր և այն այլևս իրականացվել է։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում մատուցել է ճրագալույցի պատարագ և հավատացյալներին կոչ արել ընտրել պարզ կենսակերպ և քիչ կախված լինել նյութական արժեքներից։ Հարավային Ամերիկայում ծնված Հռոմի Պապը աղքատության դեմ պայքարը համարում է իր առանցքային առաքելություններից մեկը։ Վաշինգտոնի դատարանը Հյուսիսային Կորեայից պահանջել է $501 միլիոն հատուցում վճարել 2017 թվականին հյուսիսկորեական բանտից ազատ արձակվելուց հետո կարճ ժամանակ անց վախճանված ուսանող Օտո Վարմբիերի ընտանիքին։ Որոշումը հիմնականում խորհրդանշական է, քանի որ չկան Հյուսիսային Կորեային այդ գումարի վճարումը պարտադրելու մեխանիզմներ։ Ինդոնեզիայում դեկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած ցունամիի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 429-ի, վիրավորներինը գերազանցում է 1400-ը, առնվազն 128 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Կաբուլում զինյալները գրոհի են ենթարկել կառավարական շենքը, զոհվել է առնվազն 43 մարդ։ Իսրայելի խորհրդարանը վաղը կընդունի ինքնալուծարման որոշում։ Նոր ընտրությունները ենթադրաբար տեղի կունենան 2019-ի ապրիլին։ Ինքնալուծարման պատճառ են հանդիսանում տարաձայնությունները ուղղադրված հուդայականներին իսրայելական բանակ զորակոչելու օրինագծի շուրջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի իրավապահները շուրջ 4 ամսվա լռությունից հետո ի վերջո պատասխանել են հատուկ քննչական ծառայության հարցմանն ու հաստատել, որ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հենց այդ հիմքով էլ ռուսական կողմը դադարեցրել է իր տարածքում Հարությունյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը։ Այն դեպքում, երբ Երևանում վերջինիս մեղադրում են 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների և սահմանադրական կարգը տապալելու համար, հայկական կողմը հիմա հավելյալ հարցում է ուղարկել պարզելու փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրում պաշտպանության նախարարության երբեմնի թիվ 1 պատասխանատուն, երբ վանից է ստացել այլ երկրի ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այդ մասին գրությունը հատուկ քնչական ծառայությունը օրերս է ստացել Ռուսաստանից։ Ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինե Օհանջանյանը, հավելելով. լրացուցիչ հարցում են ուղարկել պարզելու, թե Հարությունյանը երբ է ստացել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Ըստ Ինտերֆաքսի, ավելի վաղ ռուսական կողմը հայտարարել էր, որ 2002 թվականից Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, իսկ Ռուսաստանի Հայաստանի Դաշնության սահմանադրությամբ Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող հանձնվել այլ երկրի, այդ թվում քրեական հետապնդման ենթարկվելու պարագայում։
Լրացուցիչ հարցում է ուղարկվել պարզելու, թե Միքայել Հարությունյանը երբանից է հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Հարությունյանը հետախուզման մեջ է հայաստանյան իրավապահների կողմից, հենց նրա ստորագրությունն է դրված հույժ գաղտնի 0038 հրամանի տակ, որով ըստ հատուկ քնչական ծառայության բանակը 2008-ին ներգրավվել է Երևանում ծավալված ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու գործողություններին։ Սեպտեմբերի 7-ին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցել էին Հայաստանի ոստիկանությունից, նշելով, որ համապատասխան դիմումն արդեն ստացել են Ռուսաստանի իրավապահներից։ Իրավաբան Գևոր Գյոզալյանն ազատության է զրույցում ասաց, Ռուսաստանը հղում անելով սահմանադրությանը իր քաղաքացուն չի արտահանձնի, բայց հայաստանյան իրավապահները կարող են նրա մասով քրեական գործ ուղարկել Ռուսաստան։
Որտեղ նրանց մոտ հստակ կա արգելք, որ նա ենթակա չէ ուրեմն այլ պետության հանձնման։ Այսինքն նա իր քաղաքացուն պահել է, այսպես այնպես, բայց եթե իր քաղաքացին այլ երկրու հանցագործություն է կատարել, ապա այդ համապատասխան փաստաթղթերն ու մնացած ամեն ինչը համագործակցելով այդ երկրի իրավապահների հետ, դա չի նշանակում, որ նա ազատվում է այդ հանցագործության համապատասխանատվությունից։ Այստեղ խնդիրը ուղղակի որ նրանց իրավապահ մարմիններն են քննելու այդ գործը ներառյալ դատարանը։
Մինչ հայաստանցի իրավապահները բանակցում են ռուսական կողմի հետ Հարությունյանի հարցով Երևանում, մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, սակայն այլ Գյումրիում դաժանաբար սպանված Անահիտ Ղուկասյանի գործով։ 57-ամյակին ամսվա սկզբին վաղ առավոտյան ծեծի էր ենթարկվել ռուսական ռազմաբազայի հարևանությամբ գտնվող թաղամասում և մահացել հիվանդանոցի ճանապարհին։ Մեղադրյալը ռազմաբազայի զինվորներից է, այժմ գտնվում է ռուսների հսկողության տակ։ Ակտիվիստները միջդեռ պնդում են կողմերի միջև ստորագրված փաստաթղթերով նման դեպքերը պետք է բոլորովին այլ սցենարով հանգուցալուծվեն։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր պաստառներով Ռուսաստանի դեսպանատան առջև էին, պահանջելով, որ դեկտեմբերի սկզբին Գյումրիում հայ կնոջ սպանության մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին հանձնեն հայ իրավապահներին։
Մենք սպասեցինք Ռուսաստանի դեսպանությունից չի որևէ մեկը, մեզ առաջարկվեց այն ուղակի արկղը գծել, որովհետև այդպես են վարվում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանության ներկայացուցիչը։ Այս հանգամանքը խոսում է նաև այն մասին, որ Ռուսաստանի դաշնությունը պատրաստ չէ լսել Հայաստանի քաղաքացիների պահանջները, և ըստ այդմ նա վստահ է, Ռուսաստանի դեսպանությունը և Մոսկվան վստահ է, որ Հայաստանի քաղաքացիների հետ կարող է վարվել այնպես, ինչպես կալինին Գրադի մարզի քաղաքացիների հետ։
Գյումրիում տեղի ունեցած դաժան սպանությունը չքաղաքականացնելու կոչեր են հնչեցրել և վարչապետի պաշտոնակատարը, և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը, բայց ակցիայի կազմակերպիչներից լրագրող Նարինե Մկրչյանի կարծիքով 102-րդ ռազմաբազայի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները հենց քաղաքական հարցեր են։
Սա քաղաքական, մենք ձևավորում ենք նոր Հայաստանի քաղաքական օրակարգը, և սա մեր քաղաքական օրակարգի առաջնային խնդիրներից մեկը։ Այո, սա քաղաքական խնդիր է։ Արդեն ասացի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի անվտանգության վտանգ է, որովհետև մենք չգիտենք այդ ռուս զինծառայողը երբ, որտեղ, ում կհանդիպի և ինչ վարյակություն էր կիրականացնի։ Սա լուրջ վտանգ է և քաղաքացիների, և չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, անկախ պետության տարածքում նման անընդունելի մերժելի վարքագծի առումով այլ պետության կողմից։
Այս ակցիայից հետո մեկ ժամ անց Ռուսաստանի դեսպանատան տարածք եկան նաև Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ակտիվ ակտիվիստները, հայտնելու ռուսական կողմին, որ Հայաստանին 102-րդ ռազմաբազան պետք է։
Բոլորը լավ գիտեք, որ հայ ազգի միակ փրկության ամենա այն վերջի կետը հասնում է Ռուսաստան, և սկզբնակետն է հասնում Ռուսաստան, և վերջնակետը։ Ուստի լինելով հայեր, մենք պետք է մեր մեծ եղբայր ռուս ազգին հարգենք, միշտ հարգանքով վերաբերվենք ռուս ազգին նկատմամբ։
Այժմ էլ վերջին օրերի մյուս աղմկահարույց թեմայի՝ կառավարության օպտիմալացման մասին։ Արդեն հստակ է, որ Փաշինյանի կաբինետը պատրաստվում է բյուջեի միջոցները չվատնելու համար 5 նախարարություն լուծարել, թե արդյունքում քանի աշխատատեղ է կրճատվելու կամ թե բյուջեն որքան գումար է խնայելու, պաշտոնապես դեռ չի նշվում։ Այս հաշվարկները թերևս կներկայացվեն նորընտիր խորհրդարանում նախագծի քննարկման ժամանակ։ Մինչ այդ լուծարման առջև կանգնած Սփյուռքի նախարարության մի խումբ աշխատակիցները այսօր իրենց հաշվարկներն ու փաստարկներն են փոխանցել կառավարությանը։ Նարան Ալմադյանին լսենք։ Դեմենք Սփյուռքի նախարարության լուծարմանը պաստառներով մի խումբ հայրենադարձներ Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցների հետ այսօր երթով շարժվեցին դեպի կառավարություն։ Սփյուռքի նախարարության հայրենադարձության բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանը հիմնավոր չի համարում բացատրությունը, թե մյուս նախարարություններում կան Սփյուռքին վերաբերող բաժիններ, ասում է, դրանք միայն ոլորտային խնդիրներ են լուծում և քաղաքականություն իրականացնող մարմիններ չեն։ Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի փոփոխությունների համաձայն Սփյուռքի նախարարությունը ի տարբերություն մյուս 4-ի լուծարվում է։
Քանի մենք Սփյուռք ունենք, Սփյուռքի նախարարություն պետք է ունենանք։
Քանի հաստիկ է կրճատվելու աշխատանքը։
Հայրենադարձության բաժնի պետը ես եմ, այդ բաժնը ունի ընդամենը 2 աշխատող, բաժնի պետ եւ առաջատար մասնագետ։ Հարյուրավոր ընտանիքներ են գալիս։ Այդ աշխատանքը կատարում այդ փոքր բաժինը, իսկ վարչությունը ընդամենը 5 անդամ ունի։ Մենք հասկանում ենք, որ որոշ կառուցվածքային փոփոխությունների կարիք կա, մենք ինքներս ենք հասկանում եւ մենք դրան դեմ չենք։ Մենք հարց ենք բարձրացնում, ով պետք է համակարգի Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, ով պետք է հայապապանության խնդիրը լուծի, այսօր Սփյուռքում ցուլման խնդիրը արագացել է։ Մեր ծախսերը այնքան համեստ են, որ դա ուղղակի արգումենտ չի կարող լինել։ Նախարարության պապաման ծախսը ընդամենը $500,000 համարժեք է։ Սփյուռքը այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ 500 հազարներ է Հայաստանին օժանդակել եւ նվիրաբերել։
Նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ ակցիայի մասնակիցների հետ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին հասցեագրված նամակ փոխանցեցին։ Նամակն ընդունեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։
Ձեզից եկած տարբեր արձագանքներ, ստեղ էլ կան նամակներ պարոն վարչապետին, որտեղ մարդիկ ցանկանան նաեւ որպեսզի իրենց նամակներին պատասխան։ Իսկ
դրական պատասխան չստանաք, շարունակելու եք բողոքի
Չէ, չէ, նայեցեք, մենք փողոքի ակցիա չենք անում, մենք քաղաքակ չենք ուզեր քաղաքականացնել, մենք ներգա իշխանության, ժողովրդի ընդրած իշխանության, սպասելու ենք պատասխանին, պատասխաննել արդեն մենք լրատված միջոցներով գլսենք, կիմանանք մանրամասնությունները։
Արդեն շուրջ 5 ժամ է Երևանի քաղաքապետարանում թեժ քննարկումներ են նավականունիստի օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծն եւ քաղաքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը։ Երկու փաստաթղթերն էլ կոշտ քննադատության են արժանացել ընդդիմադիրների կողմից՝ շրջայլ ծախսերի, աշխատողների պարգևավճարներն ու աշխատավարձերը բարձրացնելու, լուսավորության ու կանաչ տարածքների գումարները կրճատելու համար։ Թե ինչ է որոշվել մինչ այժմ, այս պահին նավականունիստին հետևում է Անուշ Մուրադյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Երևանի ավականին այս տարվա վերջին նիստն է գումարել այսօր եւ օրակարգում ամենակարևոր հարցերից մեկը Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումն է։ Նախագիծը բազմաթիվ քննարկումների տեղի կտվել, շահարկումների նաեւ քննադատությունների առիթ դարձավ վերջին օրերին։ Ավականունիստի հենց սկզբում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Աբովյանն առաջարկեց օրակարգից հանել բյուջեի նախագիծը, քանի որ նշեց, որ այն ամբողջությամբ չի արտացոլում իրավիճակը եւ լրացուցիչ քննարկումների ու մշակման կարիք ունի։ Հարցը դրվեց քննարկման եւ դրան դեմ քվեարկեցին ինքայլը խմբակցության անդամները, իսկ կողմ, որտիսի հարցը դուրս գա օրակարգից, քվեարկեցին լույսն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Հարցն այնուամենայնիվ մնաց օրակարգում, ինչ է բյուջեին հասնել։ Քննարկվեցին Երևան համայնքում տեղական տուրքերի 2019 թվականի դրույքաչափեր սահմանելու մասին հարցը։ Ըստ այդմ նշեմ, որ տուրքերը Երևան քաղաքում ավելան անալու են տնտեսվարողների համար, վարձանալու է Թուրքիայի շեմը, եւ քաղաքապետը հենց այս հարցի քննարկման սկզբում հանդես եկավ ելույթով ու նշեց, որ նախատեսում են մինչեւ 58.3 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար սահմանել արտոնություններ, որպեսզի նրանք իրենց բիզնեսի համար վճարեն դեռ 2018 թվականին սահմանված Թուրքեր, այսինքն դրանք լինեն ավելի ցածր։ Կրկին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն ու լույս խմբակցությունը հանդես եկան ելույթներով, նրանք քննադատեցին նշելով, որ Թուրքիայի բարձրացման հարվածը լինելու մանր եւ միջին բիզնեսին, այդպիսով ուժելու է թե տնտեսվարողը, թե նաեւ վերջնական սպառողը։ Այս Թուրքերը նշեն, որ այս Թուրքիայի բարձրացման ավելանալու են տարեկան վճարները խաղատների, գիշերային ակումբների, շոկեբաղմիքների, կարաոկեների համար, նաեւ հենց այսինքն այն օբյեկտների, որոնք աշխատում են ժամը 24:00 հետո։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին հակամարտության շուրջ նկատվող դրական միտումների ֆոնին, երբ համանախագահները հայտարարում են, թե հաջորդ տարի բանակցություններում կարող է առաջընթաց արձանագրվել, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր խոստացել է Ստեփանակերտին բարձր մակարդակի ինքնակառավարման իրավունք տրամադրել և ապահովել Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը։ Ստեփանակերտի արձագանքը կոշտ է։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին պատրաստակամություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության բարձր կարգավիճակ տրամադրելու մասին, բայց միայն Ադրբեջանի կազմում։ Այս մասին հերթական անգամ հայտարարել է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Պատասխանելով մի շարք լրատվամիջոցների հարցերին, նախարար Էլմար Մամեդյարովն ափսոսանք է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով տարիներ տևած բանակցություններն այդպես էլ արդյունք չեն տվել, սակայն, ինչպես նշում է, հույս կա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքերով Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի շփումները, իրև հայաստանցի պաշտոնակցի հանդիպումները բանակցությունների առաջընթացի որոշակի լավատեսություն են ներշնչում, մասնավորապես գալիք տարում օկուպացված տարածքներից հայկական զորքը դուրս բերելու հարցով, շեշտել է ադրբեջանցի նախարարը։ Ռազմական ռետորաբանության բաճկի ընկնող և պատերազմի սպառնալիքներ հնչեցնող ադրբեջանի իշխանությունները միևնույն ժամանակ հավաստիացնում են, հոգ կտանեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակ համար։ Մեր երկիրն ինչպես իր քաղաքացիների, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայազգի բնակիչների անվտանգությունը կապահովի, նրանց կտրամադրի բարձր մակարդակի ինքնավարություն Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների շրջանակներում, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հեգնում է, գնահատում են Բաքվի շռայլությունը, բայց Ամանորյանը վերաթերի է։ Պետք է նաև հայտարարեին, որ Լեռնային Ղարաբաղի նահանգապետի պաշտոնն էլ կզբաղեցնի Ռամիլ Սաֆարովա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքերով Մամեդյարովի հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ Բաքուն չի փոխել իր դիրքորոշումը։
Այսինքն նույն հայատյաց նացիստական ռևանշիստական քաղաքականությունը և ոչ մի սուբստանտիվ, ինչպես Պարոն Մամեդյարովն է սիրում ներկայացնել, ոչ մի սուբստանտիվ առաջարկ չկա։ Նա խոսում է սուբստանտիվ բանակցությունների մասին, բայց կրկին շլագեր դարձած մուղամներն են երկում։ Պարոն Մամեդյարովի ցանկությունները այդպես էլ կմնան ցանկություններ։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Մոսկվա կողմերի միջև առկա վիճահարույց հարցերը քննարկելու, որոնցից ամենակարևորը գազի գինն է։ Մինսկը պնդում է, թե Կրեմլը միտումնավոր է տնտեսական ճնշումներ գործադրում Բելարուսի ինքնավարությունն ու անկախությունը ճնշելու համար։ Մանրամասները Մոսկվայից պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը այլևս Բելարուսի համար եղբայրական երկիր չէ, պարզապես ռազմավարական գործընկեր է։ Երեկ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Այսօր այստեղ Մոսկվայում նախատեսված են Լուկաշենկոյի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները, որոնց հիմքում ռուս-բելարուսական տարաձայնություններն են նավթի արտահանման և վաճառքի ոլորտում Ռուսաստանի հարկային փոփոխությունների շուրջ։ Խնդիրը նրանում է, որ բելարուսական բյուջեի մի զգալի մաս կազմում է ռուսական նավթի վերավաճառքից առաջացած եկամուտը, իսկ այդ հարկային փոփոխությունների հետևանքով առաջկա 5 տարիներին բելարուսական կողմի հաշվարկով Բելարուսը կարող է կորցնել շուրջ $10 միլիարդ։ Պաշտոնական Մինսկը Մոսկվայից փոխհատուցում է պահանջում եկող տարվա համար շուրջ $300 միլիոն։ Մոսկվան էլ ասում է, թե որևէ խոստում փոխհատուցման մասին Մինսկին չի տվել։ Մինսկը հակառակ ակնպնդում։ Լուկաշենկոն երեկ հայտարարել է, թե Սանկտպետերբուրգում դեկտեմբերի սկզբին այս մասին նա պայմանավորվել է Պուտինի հետ։ Լուկաշենկո Պուտին բանակցություններին այսօր այստեղ հնարավոր է նաև, որ քննարկվի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը, հատկապես որ դեկտեմբերի 27-ին Պուտինը հանդիպելու է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սակայն հիմնականը այսօր կայանալիք ռուս-բելարուսական բանակցություններին ֆինանսական տարաձայնություններն են։ Բելարուսը այսօր Ռուսաստանի ըստեղության միակ դաշնակիցն է Եվրոպայում։ Հավել են, վերջին շաբաթներին այստեղ Մոսկվայում փորձագետները, սակայն, նշում են, թե ռուս-բելարուսական այս նոր ճգնաժամի հիմքում էլ ավելի խորը ինտեգրման Մոսկվայի փորձերն ու ճնշումն է, ինչը Մինսկը ընկալում է որպես ոտնձգություն երկրի ինքնիշխանության դեմ։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր ռադիո եթերն այս ժամին ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։